RCF. Pedenant Days.
Digemer vader, selevoer yen geer, e momadar e gandan naviel, e mis meurs, nantek eus ar mis, hag e klevom san vaze, o kom se om de var gwir familior zalver.
O kom se dan du de do c'hoaz, pa zi gwezas e vam hag e vreudeur. Er meas e oan chomet hag e glasken komz outan. Dont a reer da la varat dezan. Aze, er meas, emad a vam, ad a vreudeur, o klask komz ganit. Dan ini e noa digaset a c'helouze dezan e respontas Jezus. Piou eo, va mam. A piou eo va breudeur. A kotis kwe se ziskibien gant e zorn e la varas. Setu va mam, a setu va breudeur. Rag an eb a ra bolontez vazad a zo enev, enes a zo breur a c'hoar a mam din.
Piou e va mam, a piou va breudeur a va c'hoarezet. An avielman eo bet kalet a glevet a vari mam da Jezus, rag e lezen neves en banet gant ur zalver, pep den a zo evidon, eviti, ervam, erbreur, erchoar. Ne dal ket ar boan dal herkoun eus a lignez, pe eus ar goat, pe familian dut. E viziken, ervez malabar o San Paul, Payanet pe tud badezet, gouas pe vaouez, ol les om izeili ouz ar memes korf, korf ur zalver. Pepini a zo roet de om da garet dre ar garantez, e kenver da nol le te om da blichou da zoe. Ani a houlen, outre doue, digori de om an daoulagat, evit gwele de pep deen er breur er c'hoar da garet, deski de om outre garekad, evit an olvadou a rouet deom bepret da viret adegaret.
Distant ki lor skwarnio hag e klevim
hag e klevim
Igor idar musellu hag e komzim
hag e komzim Dwi ma dar e da bouda da miu e du chelou an a bire Dwi ma skamz e douza dwi ma banda o kanz eus o vidans e li jen an da gaga Dwi ma skamz e douza dwi ma banda o kanz eus o vidans e li jen an da gaga
E on idar mem po hag e ker Daou lagat hag e verim
Hag e verim Rit a dar e da ur ya da gen Vreñ ur chelou an a bire Vreñ ur skanz e douzan Vreñ ma banta O kanz eus o vidan Vreñ e chen an daou lagat Vreñ ur skanz e douzan Vreñ ma banta O kanz eus o vidan Vreñ e chen an daou lagat
Ar c'halon
Dervis Madioch.